Киеплеяр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгечләр. Шуын 2018 елның 25 октябрь һептәнең пенсенбе көне. Шуңк программамызда Рәшит Мередов Европа Биләлешенең Туркмен газына кызыктырма белдергәнлеген әйтте. Туркмен ялгычлары düşündürүс берилмездән ташары йортлары көй берилмәяр. Үе бейлек мәгълүматларыбызны диңләп белерсәңез, озалы белән мин Мердан Тариев күнең тәзирлекләре белән таныштырырмын. Aqtamın milli xopsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Moskwada ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen duşuşyp, Russiýanyň Amerikanyň taýlawlaryna gatnaşmagynyň garşylyklaryny jogap hereketlerini döredendigini we Kremli Amerikanyň taýlawlaryna goşulma diýen tapagy berendigini aýdandygyny ma'lum etdi. Bolton bu barada Russiýadan 2 günlük saparynyň çäklerinde prezident Vladimir Putin we beýleki ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Bolton Russiýanyň Amerikanyň 16-njy ýylda taýlawlaryna gatnaşdy diýilen hereketleriniň taýlawlaryň netijelerine nähildir bir täsir ýetirendigi barada delilleriň ýokdugyny hem aýtdy. Emma Bolton munyň netijesinde Washingtonda Russiýa uly ynamsyzlyk döreýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa Amerikanyň taýlawlaryna gatnaşdygy baradaky aýplamalaryň ählisini reddedip gelýär. Aqtam Amerikanyň harby güýçleriniň 6-njy pudogyny, ýagny älim güýçlerini esaslandyrmak ugrunda iş alyp barýandygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtda wice-prezident Mike Pence Aqtamyň garaşsyz älim güýçleriniň 2020-nji ýyldan öň amala aşdygyna garaşmaýandygyny aýtdy. Pence ýakynda prezident Donald Trumpyň Kongressa älim howpsuzlygy ugrunda iş alyp barýan harby we raýat işgärlerini bir ullugy jemlemek barada teklip bilen ýüzlenjekdigini aýtdy. Pence maglumatyny görä häzir Amerikanyň harby we aňtyk gullyklarynda älim howpsuzlygyny üçin etmek ugrunda 60 mingden gowrak adam iş alyp barýar. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg Washington-nun ve Moskva-nun orta ağırlıkta raketalara qadağın edýän ılalaşykdan çykmak ähtimallygy netijesinde yaranlygy agza Europa ýurtlarynyň öz territoriýalarynda täze ýadry yaraglaryny ýerleşdirmegine garaşmaýandygyny aýtdy. Stoltenbergiň çykyşyndan 4 gün öň prezident Donald Trump Amerikanyň 1987-nji ýylda baglaşylan orta ağırlykly ýadry güýçleri ılalaşygyndan çykýandygyny ma'lum edipdi. NATO-nun başlığı häzir bu ılalaşykdan Russiýanyň hem çykmagynyň mümkindigi baradaky howpsuzlyk ähtimallyklaryny siljirýändiklerini bellädi. Ilalaşyk Amerika we Russiýa 500 we 5500 kilometr uzaklykda raketalaryň önümçiligini we ornaşdyrylmagyny gadagan edýärdi. Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň ornbasarynyň wezipesini ýerine ýetirji Emilia Puma Amerika Türkmenistan iki taraf bilen ýyllyk konsultasiýalaryna gatnaşmak üçin Aşgabatda tapar etjek Amerikan delegasiýasyna ýol başçylyk eder. Tertip boýunça 5-nji ýerde geçirilen konsultasiýalar 25-26 oktýabr aralygynda geçiriler. Türkmenistan tarapından 2010-njy ýylda inisiýerlenen bu konsultasiýalar soňky ýerdeki 2015-nji ýylda Washingtonda geçirilipdi. Saparyň dowamında Amerikan resmiýetiniň ýokary derejeli türkmen emeldarlary bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maglumat görä bu ýylky konsultasiýalarda beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional howpsuzlygy, süwda ykdysady gatnaşyklary, adam hukuklarynyň gorulmagynyň üçin edilmegi hem maslahat dediler. Iran Saudi Arabistanynyň Amerikanyň Tehrana garşy girizjek täze sanksiýalaryna goşulyp, Stambulda belli jurnalistiň öldürilmeginden ünsiz howjak bolýandygyny aýtdy. Saudi Arabistan häzir çykmasy kyn bolan batka batdy. Saudi ýol başçylary dünýäniň bir regionyny ünsini özleriniň Stambuldaky konsulxanasynda belli Saud jurnalisti Jamal Khashoggi'niň öldürilmeginden howjak bolýarlar. Dip Islam Revolýusiýa sanksiýalarynyň Tehrandaky howpsuzlyk boýunça ýol başçysynyň ornbasary brigadir General İsmail Kovsari çıkış etdi. Olar bu cennayetin ansatlık ya da sloryal usulları bilen aradan ayrılmacaklığını bilmelidirler. Saud liderleri öz hareketleri üçin cugapkärçiligi çekilmelidirler, deyip Kovsari sözüne hoşdi. Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedev Moskwanyň Ukrainanyň käbir haritlerinin importerini gadagan etmek baradaky planlaryny garaýandygyny ma'lum etdi. Kaliningradda eden çykysynda Medvedev häzir kwat sanksiýalary düşsek Ukraina raýatlarynyň we kompaniýalarynyň sanawynyň taýýarlanýandygyny aýtdy. Sanksiýalar Ukrainanyň belli şahsyýetleriniň köpüsine öz täsirini ýetirer. Şeýle-de Ukraina önümlerinin belli görnüşleri Russiýa Federasiýasyna import edilmez, diýip Rus premier-ministri bellädi. Medvedev bu baradaky degişli dokumentlary juda gysga wagtyň içinde gol goýjakdygyny hem sözüne goşdy.